galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo Isniin ah bisha Novembar ee sanadka 2024-kana waa 4. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Magaalada Washington d c ay sida tooska idaacadda idinka imaaneysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda Galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qaybta hore ee idaacaddeenna Galabta waxaan ku eegaynaa wararka la xiriira doorashada Mareykanka ee berito looga dareerayo dalkan.
madaxweynaha imaan doono waddanka Mareykanka inuu hagaajiyo xiriirka ka dhexeeyo qaaradda Afrika iyo waddanka Mareykanka, iyo khaasatan xiriirka ka dhexeeyo qaaradda waddanka Mareykanka iyo waddanka Soomaaliya. Waa bulshada Soomaalida iyo waddanka Mareykanku inuu waxyaabo badan iskaga xiriiran yihiin, sida dhaqaalaha, ganacsiga, siyaasadda, amniga, iyo wax badan iskaga xiran yihiin.
xagga dambe ee idaacaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dood ku saabsan dhallinyarada Somalilan iyo dowrkooda doorashada Somalilan ka dhacaysa 13-ka bishan Novembar.
runtii dhallinyarada Somalilan waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka.
dalada dhallinyarada heer qaran ee Soomaaliya waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhallinyarta ah ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda.
dadka baayaha gaarkaa qaba bulshadoo kale waxay kala kulmaan inay isfahan la-aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanku ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqaddii suurdhabaalha.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Isbain ayaa 7,500 oo askari u daabulaysaa gobolkeeda ku yaala dhinaca bari ee ay ku dhinteen ama ay ku dhufteen daadad daran, sida ay dowladdu sheegtay Isniintan kadib markii ay kor u kacday niyad jabka ku aadan wax ka qabashada masiibadii ay ku dhinteen ugu yaraan 217 qof. ciidamadu waxay u direen ilaa iyo 5,000 oo askari axaddii shalay si ay gacan uga geystaan qaybinta cuntada iyo biyaha, nadiifinta waddooyinka, iyo sidoo kale in ay ka ilaaliyaan dukaamada iyo hantida kuwa wax dhacaya. 2,500 oo kale ayaa waxa ay ku soo biiri doonaan dadaalkaasi, sida uu raadiyaha dowladda ee r n e u sheegtay wasiirka difaaca Margarita Roble. marka dagaal oo ay saaran yihiin 104 askari oo ka tirsan ciidamada halugta ee badda oo sidoo kalena wata gawaari cunto iyo biyo ayaa waxa ay ku wajahnaayeen dekedda Valencia, iyadoo roobab dabaylo watana ay ku dhufteen magaalada Barcelona, meel 300 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta. kooxaha samata bixinta ee Isniintii ayaa meydad waxay ka raadinayeen garaashyo dhulka hoostiisa ku yaala oo ay ku jiraan 5,000 oo baabuur oo yaalay suuq ku yaala ama suuq la yiraahdo Barnoy oo u dhow garoonka diyaaradaha ee Valencia, iyo sidoo kale afafka webiga oo laga yaabo in biyaha qulqulka ahi ay meydad dhigaan. dhimashada ka dhalatay daadadkii ugu xumaa ee ka dhaca dalka Isbain taariikhda casriga ah ayaa waxay gaartay 217 axaddii shalay ku dhowaad dhammaantood. waxay daadadkaasi ka dhaceen gobolka Valencia, in ka badan 6 waxay ka dhaceen agagaarka deegaanka la yiraahdo Bayporta. hogaamiyaha ciidamada dalka Suudaan Cabdul Fataax Al Burhaan oo dagaalka kula jira kooxo hubaysan ayaa waxa uu ku dhawaaqay isku shaandhayn uu ku sameeyey golaha wasiirada, taas oo lagu bedelay 4 wasiir oo ay ku jiraan kuwa arrimaha dibadda iyo warbaahinta. ku dhawaaqista ayaa waxaa la sameeyey gelinkii dambe ee axaddii shalay, waxaana ay ku soo beegantay iyada oo dalkan ku yaala waqooyiga bari ee Afrika ay ka taagan tahay dhibaatada barakaca ugu xun adduunka, iyada oo ay halis ku jirto macaluul waxaana dalku si weyn ugu baahan yahay gargaar, sida ay sheegtay qaramada midoobay. qoraal ay soo dhigeen bogooda rasmiga ah ee facebook ayuu golaha talada dalka suudaan haya waxa uu ku sheegay in burhaan uu ansixiyey in la bedelo wasiirada arrimaha dibadda warbaahinta arrimaha diinta iyo ganacsiga dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka bilowday bishii abriil ee sanadkii waa 2023 ayaa waxaa isku horfadhiya ciidamada burhaan iyo kuwa xogaga gurmadka deg deg ah ee loo soo gaabiyay rsf oo ka amar qaata ku-xigeenkiisii hore maxamed xamdaan daglo wixii markaasi ka dambeeyey dowladda suudaan ee ciidanka hormuudku ka yahay waxa ay ka howlgalayeen bariga magaalada port suudaan taasoo inta badan ay ku yaraayeen rabshadaha laakiin ma jirto dowlad ay suudaan leedahay oo ka shaqaysa qaybaha kala duwan ee dalka sida uu wakaaladda wararka a f b u sheegay dhaqaalayahan lagu magacaabo haytam fayd horaantii sanadkan goluhu ma shaacinin sababaha ka dambeeya isku shaandhaynta balse waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo ay sii kordhayso rabshadaha ka socda aljaziira oo ku taala koonfurta caasimada khartuum iyo waqooyiga daarfuur oo ku yaala galbeedka fog ee dalka suudaan oo xuduud la leh dalka jaad saraakiisha caafimaadka ee falastiinna waxa ay sheegeen in duqaymo ay ciidamada israa'iil axaddii shalay ka fuliyeen marinka khaza lagu dilay 130 falastiiniyiina ku dhowaad kalabar dadka la dilay ayaa waxa ay ku sugnaayeen dhinaca waqooyi ee marinka khaza halkaas oo ciidamada israa'iil howlgallo ka wadaan muddo ka badan hal bil ila wareedyo caafimaadka ah ayaa waxay sheegeen in 13 ka mid ah dadka la dilay axaddii shalay ay ku sugnaayeen degaanada beyt laxiya iyo jabaaliya oo ah labo ka mid ah xerooyinka qaxootiga ee 8 ah ee ku yaala marinka khaza meelaha kale ee falastiiniyiinta lagu dilay shalay waxaa ka mid ah degaanada koonfurta oo ay ku jirto degmada khan yunis oo ay saraakiishu sheegeen in lagu dilay 8 qof oo 4 ka mid ahi ay ahaayeen caruur mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay maalinta berita ah oo ay bisha novembarna tahay 5 waxaa dalkan maraykanka looga dareerayaa doorashada waddanka 4-tii sanaba mar la qabto doorashada sanadkan oo dhinacyo badan uga duwan doorashooyinkii hore ayaa waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda ameerika waxaana ku tartamaya madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee xilligan kamala harris oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan iyo madaxweynihii hore maraykanka donald trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga haddaba saacadaha ugu dambeeyey ee ololaha doorashada iyo halka ay kala marayaan ayaa cabdulqaadir maxamed mursal samakaab waxa uu wax ka weydiiyey xaashi shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka kana mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka minnesota
runtii electionkaasa hore ugu sheegnaba waa election ama waa doorasho taariikhi ah oo runtii nolosha maraykanka aad u taabanaysa caalamkana laga dareema ee lagala socdo waxaa la dhici doono maalinka talaadada ah oo berita ah runtii maanta waxay kaambeenadooda ay kala joogeen laba meel oo kala duwan oo meelaha stateyada ugu kulul oo la yiraahdo swing states qofta harris ahayd maanta waxay iyadana ay joogtaa meesha la yiraahdo michigan oo ah meelaha ugu muhiimsan stateyada ugu muhiimsan meesha oo ninka la yiraahdo trumpna uu joogo north carolina oo isna swing stateyada ka mid ah laakiin haddaad fiiriso booliska hadda sida la sheegayo siday u kala horeeyaan gobolada la yiraahdo la yiraahdo swing stateska la yiraahdo ama gobolada isbedelka siyaasadda waddanka sameeya oo qofka ku guuleystay inta badan ku guuleystay madaxweynenimada ilaa hadda 7 gobolo ugu waaweyn hal gobol keliya oo arizona ah ayuu ku horeeya isaga hal point inta kale ayadaa liid gelinayso pointi ku horeysa pointiyo mid kasta ka horeysa marka saadaasha hadda jirteen waa sidaas laakiin runtii way adag tahay in la odhan karo hebel baa ku guuleysanaya hebelaya ku guuleysanaysa la waa doorasho aad tayd u ah dadka maraykankana aad dareenkooda uu waxoogan yahay adu maraysa weliba sanadkan inay aad uga qayb qaadanayaan
waa gartay xashi ra'yi ururinta ilaa iyo hadda waxay sheegaysaa in labada musharax ay aad isugu dhow yihiin marka maxaa laga fili karaa maalinta u dambeysa ee doorashada
badanaa saadaasha siday u eg tahay hadda oo ah inay aad tayd u yihiin saa u sheegtay isku dhow yihiin oo hal point waxa lamid a ay kala horeeyaan, haddana laguma saadaalin karo guusha ee cidda gaaraysa way adag tahay. Laakiin waxaad u malaysaa in ilaa hadda maadaama ayadu ay liidgelinayso haris ay liidgelinayso booliska intooda badan, waxaa laga yaabaa inay taariikh ay samayso sida hadda la filay sababto gobolada laga filay hadda swing stateska ma laga filayna inay ayadi liidgelayso waqtigan. Waxaa la filayay inta badan inay ama asaga u liidgelay inta badan ama ay tayd ahaadaan, laakiin iyadoo tayd hoo laisku dhow yahay haddaba inta badan ayada liidgelinaysa. Marka rajada ay qabaan xisbiga dimuqraadiga aad buu u badan yahay, sidoo kalena rajada ay qabaan ee qolada rabbakaanka aad buu u badan yahay oo Trump jimkiisa ah.
Waa gartay. Marka xilli kasta oo doorasho madaxtinimo ay ka dhacaysa Mareykanka, waxaa jira arrimo shacabka ku taagan kuwaasoo go'aamiya hadba meesha ay codadkooda ku ridayaan. Marka sanadkan maxay yihiin waxyaabaha saameynta leh ama walaaca dadka ay qabaan go'aamin doona ama saameynta ku yeelanaya codadka ay dhiibanayaan?
Xisbiga Republikaanka ayaga doodooda ugu weyn ay haystaan ay ku dagaalamayaan oo Trumpna uu doonayo inuu kusoo baxo waa waddankan waxaa ka ilaalinayaa inaad cadaan oo aada noqotaan minority oo aad ka ilaaliya immigrantskan tirada badan ee imanaya waddanka inaysan dib u imaanin inta joogtana aan waddanka ka ceeliyo. Marka taas ayaga ishu weyn bay u tahay qolada fakarka noocaas aaminsan. Xagga Trump ay ku doodeysa Harris waa of course xuduudkeena waa adkeynanaa, dadse cudurro ku imanaya ma ogolaan doono. Laakiin arrinta ay xooga saarisa iyadu waxaa weeyaan xagga waxaa la yidhaahdo productiveka oo ah dumarku inay xaqeeda iyo jirkeeda iyo nolosheeda iyadu ay xaq u leedahay waxay go'aansanayso oo aysan ahayn go'aan ay dowladdu inay gaarto ay u tahay. Martaasna garab badan bay kaga heshay dumarka Maraykanka oo badan intooda badan inshu u arka arrinta noocaas ah oo ay aaminsan xuquuqdeeda dowladdu ma faragelin karto.
Ugu dambeyntii, bal ka waran bulshada Soomaaliyeed sanadkan iyagana maxaa muhiim u ah ama saameyn ku yeelanaya ayaad isleedahay meesha ay codka u ridi doonaan?
Runtii Soomaaliya haddaa firiso waa dad immigranti ah, lambar aad u badan oo Soomaali ahna oo aan dhihi kara 20,000 ama ku dhiyihin ama waa dhan yihiin waddanka soo galeen 2 sano ugu dambeysay ayagoo si sharci darro ah kaga yimid dhinaca xuduudka Mexico. Dadka noocaas ah marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa xisbiga Republican Jamhuuriga hadduu guuleysto oo ku ballan qaaday ninka la yidhaahdo Trump inuu dadka waddanka saarayo. Haddaad fiirisana dadka waa dad Soomaali ah, ehelkoodii baa halkan jooga, waa Soomaalida kaloo citizenka ah ee odayaasha ee qaraabo iyo rixin iyo walaalo yihiin. Marka arrinta immigrationku waa arrin aad inoogu fog oo na taabanaysa sida la socoto kambeenkiisii waagu ahaa madaxweynaha Trump wuxuu ahaa 6 waddan oo muslimiin uu ka reebay waddanka inay yimaadaan. Soomaalidana saameyn weyn bay waaga ku yeelatay. Haddana wuxuu yiri haddaan soo noqdo waan sameynayaa sidoo kale. Mar qofka caqliga saxa markuu isticmaalo wuu dareemi karaa immigrationka dhibaatada ay u leedahay bulshadeenna. Marka Soomaalida waxyaabaha ugu weyn waa middaas. Midda labaad waxaa laga yaabaa qaar badan inay ku doodaan waxbarashada iyo ilmaha iskuullada oo la barayo dhaqamo kala duwan. Annaga laftaasna xisbiga dimuqraadiga waxa waa qof fircoon, saasoo ay tahay looma wanaagsana. Laakiin waddankan sideedaba dimuqraadiga Republikaanba shacab kasta iyo qoomiyad kasta ayagaa u doodo danahooda oo cidna kale ma oran karto ciddan waxooda lama samayn karo. Martaasna waxyaabaha loo baahay inaan mustaqbalka aan baranno annaga danaheena ay riixno aan u baahnay. Laakiin ishuga ugu weyn waa immigrationka.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka, kana mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Waxa uu warramayay wariyaha V O da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Dhinaca kale, doorashadan ka dhacaysa dalkan Mareykanka maalinta berita ah keliya gudaha Mareykanka si weyn indhaha looguma hayo waxay siyaabo kala duwan u saameysaa dunida inteeda kale. Qaar ka mid ah shacabka ku nool qaaradda Afrika oo V O da la hadlay ayaa fariimo waxay u dirayaan madaxweynaha ku fariisan doona kursiga aqalka cad.
Madaxweynaha imaan doono waddanka Mareykanka inuu hagaajiyo xiriirka ka dhexeeyo qaaradda Afrika iyo waddanka Mareykanka oo ah waddanka ugu awoodda badan adduunka, iyo khaasatan xiriirka ka dhexeeyo qaaradda waddanka Mareykanka iyo waddanka Soomaaliya oo ah bulshada Soomaalida iyo waddanka Mareykanku inuu waxyaabo badan iskaga xiriiran yihiin, sida dhaqaalaha, ganacsiga, siyaasadda, amniga iyo wax badan iskaga xiriiran yihiin.
afrika hurdada way ka toostay. Hadda kadib cidna kama aqbali karno in ay wax noo meeriso, xitaa haddii ay maraykan yihiin. Waxaan leenahay sharafteenna iyo qadarinteenna, waxaanan doonaynaa inaan nafteenna u dagaalanno. Haddii uu qofna siiyo amarro oo uu nagu soo farageliyo arrimaheenna, way caddahay in aanan awoodi doonin inaan si wada jir ah u wada shaqayno.
Maraykanku waxa uu saldhigyo ciidan oo xoog leh ku leeyahay waddamo kala duwan oo afrikaan ah, hase yeeshee ciidamadaasi soo gelinta afrika faa'iido uma aha afrikaanka, halkii ay ka maalgelin lahaayeen dagaal iyo hub culus oo sababa in la dilo oo qaxoonti la sameeyo. Waa inay xoogga saaraan sidii nolosha dadka afrika loo hagaajin lahaa. Afrika weli waa sabool, waxaanay la kulantaa dhibaatooyin ka jira dhinaca kaabayaasha iyo farsamada sida jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. Ma jirto wax shaki oo ah inay ka faa'iidaysan lahaayeen Maraykanku haddii uu ka qayb qaato horumarinta gobolkaasi. Wuu jiraa heshiis badan oo la saxeexay oo laysu keenay. Sidaasi dareeddeed aniga oo Kenyan ah waxaan u baahanahay in la hirgeliyo heshiisyadaasi. Waxa aan ka hadlayo waxaa ka mid ah amniga, isbeddelka cimilada, dimuqraadiyadda, horumarka iyo weliba maalgelinta mucaawimada. Marka waxaan u baahannahay taageerada buuxdee Maraykanka. Waxaad ogtahay Kenya waxaan ku qabannaa arrimo badan oo amni iyo kiisaska la dagaalanka argagixisada. Sidaa daraaddeed waxaan u baahannahay iskaashi badan iyo fulinta heshiisyadii la saxeexay. Waxaan haynaa caddayn badan oo muujinaysa inaanan wax badan ka filayn doorashada Maraykanka iyo madaxda Maraykanka. Waxay wada yihiin kuwa isku dhinaca. Maraykanku waa qaran ku dhisan qowmiyado iyo jinsiyado kala duwan. Dhammaana dunida ayaa dhistay Maraykanka, gaar ahaan dadka madow. Laakiin marna ma aanay jirin siyaasad gaara ama ugu yaraan ballan gaara oo ka timi Maraykanka oo ku aadan Afrika. Waxaan ka rajaynaynaa in Maraykanku uu sii ahaado tiir rajo marka laga hadlayo dimuqraadiyadda, ilaalinta sharciga iyo arrimaha xuquuqda aadamaha, gaar ahaana marka laga hadlayo xiriirka uu la leeyahay Afrika. Waxaan sidoo oo kale ku boorinaynaa in la tixgeliyo arrimaha macdanta oo si xad-dhaafa looga faa'iidaysta Afrika iyadoo lala kaashanayo lacagaha aan sharciga ahayn.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool qaaradda Afrika oo v o a da la hadlay. Welina waxaad la socotaan tabintayada galabtii wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa jira Soomaali ka tagtay dalkan Maraykanka oo dib ugu noqday Soomaaliya si ay dalkooda ugu celiyaan xirfadihii iyo aqoontii ay barteen amaba ganacsiyo halkaasi uga samaystaan. Soomaalidan oo haysata dhalashada Maraykanka ayaa si dhow waxay ula socdaan doorashada Maraykanka, qaarkood dibadda ayayba ka socodayeen. V o a da ayaa waxay la hadashay qaar ka mid ah dadkaasi. Ibraahim Xasan Danduray ayaa inoo haya.
Maxamed Daahir Faarax ayaa waxa uu madax u yahay ururka Somali American Network Association SANA oo ah urur ka shaqeeya isku xirka Soomaalida Maraykanka iyo Soomaaliya. Toba sano ka hor ayuu Maxamed Daahir waxa uu ka tegay Maraykanka oo Soomaaliya uu dib ugu laabtay. Inkastoo uu la shaqeeyo hay-adaha caalamiga ee Soomaaliya, haddana Maxamed waxa uu si dhow ula socdaa doorashada Maraykanka, waxaana dhowaantan codkiisa uu ka soo dhiibtay dibadda. Maxamed ayaa nidaamka codbixinta dibadda ku tilmaamay mid aad u fudud oo isagu aan wax dhibaato ahi kala kulmin.
Waxaan ku codayna waxay tahay waxaa jira website la galo oo maaragtay State Department-ka bahalkii electionka voting-ka ku saabsan oo ah FBCA, wax saas in la dhahay jeclahay. Website-kaasan iska maaragt ka download gareysto foomkan buuxiyey, waa saxiixay, wuxuuba ku tusaabay instruction ku siinaa meesha ku diraysid or inaad ku drop gareysid embassy kuugu dhow. Ani marka waxaan suubiyo jaan soo helay inaan diro adreska meesha ku qornaa u diro. So I'm good to go.
Maxamed Daahir ayaa waxa uu sheegay in si gaar ah uu u danaynayay markii codkiisa uu dhiibanayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Soomaaliya, gaar ahaana dhaqaalaha uu Mareykanka ku bixiyo amniga Soomaaliya, taasi oo uu sheegay inuu doonayo inay sii socoto oo aan la jarin.
foreign policy-ga oo special security-ga amniga qof kasta xasuusto xilligii 2016-kii ilaa 2020-kii impact-ga ay lahayd markii la gooyay taageeradii la siinayay some African countries especially Somalia arrimaha security ku aadan wa qiyaasi kartaa wadan taageero ama dhaqaale lagu siinayay amniga laga support gareynayo marka dhulka lagu dhufto oo wixii la siinayo dhan la gooyo dhibaatooyinka ay keen karto qiyaas kartaa especially xaaladda hadda Soomaaliya ku sugan tahay oo qof iska warhaayo xiriirka labada wadan ama international cooperation and relations kana impact-iga ku yara karto waa qiyaas kartaa
in ka badan 4,000 oo Soomaali Mareykan ah ayaa ku nool Soomaaliya sida uu sheegay ururka Saana ee uu madax ka yahay Soomaalidan Mareykanka ah ayaa u badan ganacsato shaqaale iyo la taliyaal ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo hay'ad caalami ah Maxamed Aadan Diini oo ka mid ah Soomaalida Mareykanka ayaa ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna u dhaqdhaqaaqaa xuquuqul insaanka Maxamed Diini ayaa sheegay in wax ugu muhiimsan ee qurbajoogta Mareykanka ee Afrika ku sugan ay ka doonayaan doorashadan ay tahay in Mareykanka uu sii wado maalgashiga Afrika iyo xoojinta xiriirka uu la leeyahay wadamada Afrika.
Dadka ku nool qaaradda Afrika waxay filayaan in Mareykanka uu sameyn doono maalgashi badan. Marka aad la hadasho dadka qaybahooda kala duwan, gaar ahaan dadka Mareykanka ah ee Afrika ka soo jeeda, waxay rabaan inay arkaan in shirkadaha Mareykanka ay maalgashi dheeriya ku sameeyaan qaaradda Afrika.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Richard Riley, oo dhowaantan wareysi siiyay V O A, ayaa wuxuu sheegay in Mareykanka uu yahay deeq-bixiyaha ugu weyn ee Soomaaliya ee saaxiibka dhanka amniga ah, iyadoo Soomaaliya uu sanado badan siinayay $10 bilyan oo dollar oo dhaqaale ah, qalab iyo maalgelin. Safiirka ayaa sidoo kale ta'ammaanay taageerada ay bixiyaan Soomaalida Mareykanka ee ku nool Mareykanka iyo weliba kuwa dib ugu laabta Soomaaliya si ay uga qayb galaan dib u dhiska dalkooda hooyo.
Aad ayaan ugu faraxsanahay in 400,000 oo Soomaali ah ay dalkeenna Mareykanka yimaadaan. Faa'iido badan ayaan Mareykanka ku qabnaa, sidoo kale Soomaaliya ayaa ku qabta faa'iido, waayo in badan oo ka mid ah dadkaasi dib ayay u soo noqdeen oo waxay ka qayb galayaan dib u dhiska Soomaaliya. Waxaan oran lahaa inay muhiim tahay in la ogaado in rajo muuqato.
Inkastoo kumanaan mayl ay u jiraan doorashooyinka Mareykanka ka dhacaya, haddana Soomaalida Mareykanka keliya kuma eka in codkooda ay ka dhiibtaan gurigooda labaad ee Mareykanka, balse waxay door ku leeyihiin kobaca iyo xasiloonida dalkooda hooyo ee Soomaaliya, isku xirka labadaba, iyo weliba qaabaynta mustaqbalka.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Garabey Danduray ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Welina halkaad nagala socotaan hawalaanta afka Soomaaliga V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Welina arrimaha doorashada Mareykanka ayaan ku jirnay. Sidii aad maqlayseen, doorashadan ayaa waxay noqonaysaa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee dalka soo maray. Saraakiisha amniga iyo sirdoonka Mareykanka ayaa waxay ka digayaan in codbixiyaashu ay wajahayaan halis iyo kacsanaan, khatartuna waxay ka imaaneysaa gudaha iyo dibadda. Wariyaha amniga qaranka V O A da Jeff Selden ayaa warbixintan inoo haya.
Iyadoo goor horeba codbixintu ay dadka qaar hore u sii dhibteen welina ay socoto, ayaa saraakiisha doorashada waxaa ka nixiyey dhacdooyin lagu gubay codad dadku ay boostaha ku direen gobollada Washington iyo Oregon. Mike Penner waa afhayeenka xafiiska booliska magaalada Portland ee gobolka Oregon.
Our officers quickly determined that there was an incendiary.
Saraakiisheena si dhaqso ah ayay ogaadeen in waxa dabka dhaliyay ay ahaayeen qalab qarxa oo lagu soo xiray saraadiiqda doorashada. Taas ayaa dabka kicisay. Saraakiisha ambaanka ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada dhibaato kale oo dhacda, iyada oo la filayo in codbixiyaal badan ay si shaqsi ah u codeeyaan maalinta doorashadu ay dhacayso ee 5th November. Waxayna u direen shacabka Mareykanka fariin oranaysa hawalwalina. Jan Esterly waxay madax ka tahay hay'ad nabadgelyada internetka ka shaqeysa. Waxay tiri, inkasta oo xaaladda khatarta ahi aanay ahayn mid sii adkaanaysa,
haddana hannaanka doorashada weligii ma noqon mid ammaan badan. Baaxda doorashada ka shaqaysana weligood uma aanay diyaargaraysnayn si ka duwan ama ka wanaagsan sida maanta ay yihiin. Tan iyo bishii Janaayo ee sannadkii hore, saraakiisha federaalk ee Maraykanka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladaha hoose, waxay sameeyeen in ka badan 1,300 oo qiimeyn halista amniga ah iyo layliyo badan oo ay ugu diyaargaroobayaan xaalad kasta oo doorashada ka dhalata. Andrew Prehn waa agaasimaha fulinta ee amniga caalamiga ah ee hay-adda Flashpoint.
State and local election officials are looking at past cases of
mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa deegaanku waxay eegayaan kiisas hore oo tabasho ah, iyaga oo wax ka baran doona awoodsiinta tababarka ee dhammaan goobaha sida waaxaha booliska, saraakiisha amniga dadweynaha, iyo wacyigelinta. Waxaan filayaa inay sidoo kale caawin doonaan si loo yareeyo suurtagalnimada rabshado doorashada ka dhasha.
Weli hay-adaha sirdoonka Maraykanka ayaa aaminsan in halistu jirto. Waxay ka digayaan in khatarta ugu weyni ay ka imaanayso dalal shisheeye, gaar ahaan waddamada Ruushka, Iraan iyo Shiinaha. Waxay sheegeen inay jiraan dadaallo uu Ruushku ugu dan leeyahay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku soo laabto aqalka cad. Iraan ayaa doonaysa inay dhaawacdo Trump oo ay caawiso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris, iyadoo aragta mid ka khatar yar Trump. Saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay in Shiinuhu uu inta badan diiradda saaray tartanka Kongreeska. Shirkadda tiknoolajiyadda ee Microsoft ayaa dhowaan xaqiijisay in jilayaasha internetka ee Shiinaha ay si isdaba jooga u bartilmaameedsanayeen dhowr xildhibaan oo jamhuuri ah oo dhaleeceeyay siyaasadda xukuumadda Beijing. Qaar ka mid ah dadaalladana waxay u muuqdaan kuwo lagu doonayo in fowdo ka dhacda Maraykanka lagu dhiirigeliyo. Ruushka, Iraan iyo Shiinaha ayaa marar badan beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey, laakiin Maraykanka ayaa sheegay inuu hayo caddaymo ay ku jiraan muuqaallo been abuura oo dhowaan lagu soo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya kaararka codbixinta oo la jeexjeexay gobolka Pennsylvania, iyo muhaajiriin sheeganaya in marar badan ay si sharci darro ah uga codeeyeen gobolka Georgia. Muuqaalladan videoga oo intooda badan lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dhaliyey hadalhayn badan masacadda inay saameyn doonaan maskaxda codbixiyaasha Maraykanka in kale. Brian Liston waxa uu falanqeeyaa arrimaha sirdoonka.
Guusha laga gaaray arrintan waxaan dhihi lahaa waa mid aad u yar. Runtii ma aanan arag muuqaalladan iyo waxa ku jira oo ku baahay meel ka baxsan baraha bulshada.
Hadda saraakiisha doorashada Maraykanka iyo kuwa amniga ayaa codbixiyaasha ka codsanaya inay dejiyaan buuqa iyo sawaxanka ka dhasha wararka been abuurka ah, iyagoo isku dayaya inay u xaqiijiyaan dadka Maraykanka inay ku kalsoonaan karaan hannaanka doorashada waddanka iyo xalaalnimada natiijada doorashada.
Wariyaha v o eda ee arrimaha amniga qaranka uga soo warrama Jeff Seldon ayaa warbixintaasi diyaariyey. Maxamed Colaad Xasan ayaana nala socodsiinayay.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee dhici doonta 5 Noofembar.
Doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh.
Haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
mar kale galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waana 4 Noofembar sanadka 2024. Idaacaddan waxaa idin daadihinaysa Caashi Ibraahim. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dood ku saabsan dhallinyarada Somaliland iyo doorka doorashada Somaliland ka dhacaysa 13 Noofembar. Khadar Maxamed Cakule ayaa Hargeysa ka soo diray.
waa nabad dhegeystayaal meelaad joogtaan baa barnaamijka waxaanu ku lafa guraynaa doorashooyinka iyo dhallinyarada Somaliland.
maadaama la tilmaamo in ka badan 70% in bulshada Soomaaliland ay yihiin dhalinyaro. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya gudoomiyaha dalada Soonyo Badri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise iyo sidoo kale Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafa oo dhammaantood ah dhalinyaro aqoonyahanaa oo ka tirsan dalada heer qaran ee Soonyo ee dhalinyarada Soomaaliland. Barnaamijka waxa aanu ugu horreyn ku bilaabaynaa waa sidee doorka dhalinyarada Soomaaliland ee ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliland. Aan ugu horreysiiyo gudoomiyaha dalada heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo, Batri.
Waa su'aal aad u muhiim ah. Runtii dhalinyarada Soomaaliland aad si weyn bay uga qayb qaataan oo cudud iyo cadadba leh markay noqoto arrimaha doorashooyinka Soomaaliland. Dhalinyarada Soomaaliland waa codbixiyayaasha ugu badan ee marka la eego qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland, iyagoo inoon karno 57% community-ga ama dadweynaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah kuwa ugu badan ee codka bixiya, rag iyo dumarba, iyo qaybahooda kala duwan ee dhalinyartu ka kooban tahay ee bulshada ay tahayba.
Isla iyada haddaan dhinac kale ka yar eegno oo isla su'aasha, dhalinyaradu fursado badan bay dhinacooda haystaan marka xagga siyaasadda loo eegana caqabado badan baa jira oo ay ka mid yihiin in weli biseylka siyaasiga dadkii waaweynaa ay weli gudban yihiin ama ay jiraan.
Waa su'aaliyaduna aad muhiim ah oo runtii iyadana u baahan in la weydiiyo hogaamiyaasha iyo xisaabta ururada kala duwan iyo xisaabta xisbiyadaba. Runtii dhalinyarta Soomaaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo xisaabta qaranka, oo waxa weeye kaalin muuqdo weyn oo door ah go'aan qaadashada ama kuraasta muuqata kuma laha. Way kooban yihiin imika dhalinyaro badan oo xukuumadahan iska dambeeyey ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu dambeysa xukuumadan imika oo talada haysa runtii u hogaaminaya mudane Muuse Bixi Cabdi, dhalinyaro wasiir heer wasiir gaari baa jira, dhalinyaro badan oo iyaga dhalinyaro kooban oo iyaguna baarlamaanka ku jira bahda cadaalada laftigeeda way ku jiraan. Marka dhadhaarada saddexda ah ee istiid ku kooban yahayba dhalinyartu way ku jiraan, laakiin way kooban yihiin. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa xisaabta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland kala duwan in ay dhalinyarta siiyaan doorkii ay looga baahnaa dhalinyarta ay ku matalayeen ama miisaska go'aanada lagu qaatay qayb uga noqon lahaayeen.
Gudoomiyad baad mahadsantahay. Waxaan doonayaa inaan su'aal kale Maxamed Axmed Ciise weydiiyo oo la xidhiidha tusaale ahaan Soonyo marka la taagan yahay, door baad ku leedihiin dhalinyarada baritaartaan oo dhiirigelisaano, ilaa halkee bay dhiirigelinta Soonyo ee dhalinyaradu inay siyaasadda ka qayb gasho?
Aad baad mahadsantahay walaal Khadar. Runaanti markaynu nimaadno doorka dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo ee dhinaca dhalinyarada ee ka qaybgalka doorashooyinka dalka, dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhalinyarta ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda. Soonyo waxay dhiirigelisaa markastaba ka qaybgalka siyaasadda ee dhalinyarada. Markaynu ka hadlayno arrimaha doorashooyinka timaado dalada Soonyo, waxaanu sameynaa kaambeyno waaweyn oo aanu ugu sheegino dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland inay codeeyaan, nabad ku codeeyaan, kaambeynka nabad kaga qayb qaataan. Waxaanu dhammaan gobollada iyo 6 gobol ee Soomaaliland ba hadda ka wadnaa kaambeyn guud oo ah sidii dhalinyarta reer Soomaaliland iyagoo oo nabada ay u codeyn lahaayeen, kaambeynkana iyagoo nabadana ay uga qayb qaadan lahaayeen. Soonyo barnaamijshii badan bay sameysaa, waxay sameysaa dhalinyartii dhiirigelisaa. Waxaanu sameynaa waxa la yidhaahdo door to door, inaanu guryaha booqano, inaanu iskuulada booqano, inaanu booqano meelaha dhalinyartu isugu timaado, inaanu magaalada oo dhan sidii ay dhalinyartaan u gaarsiin lahayn fariin nabada. Runaanti markaynu ka hadlayno Soomaaliland doorashada maanta ka dhacaysa, xisbiyada iyo ururadaba markaynu ka hadlayno, waxay dhalinyarta Soomaaliland xaq ugu leeyihiin inay u codeeyaan. Dhalinyarta Soomaaliland annaguna waxaanu gaarsiinaa inay dhalinyartu nabad ku codeeyaan oo codkooda ay xaq ugu leeyihiin.
Aad baad mahadsantahay. Waxaan doonayaa Axmed Maxamed Cabdi inaan weydiiyo su'aasha la xidhiidha arrimaha doorashooyinka. Waqti doorashada lagu jira, Axmed, saa hore loo tilmaamay in dadka ugu badan lagu xisaabtamay siyaasiyiinta ku xisaabtamaan codbixiyaashii waa dhalinyarada.
Aad baad mahadsantahay Khadar Maxamed Cakulle. Fursadan aad maanta noo siisay inaanu wax ka idhaahno doorka dhalinyarada ee arrimaha doorashooyinka aynu ku jirno, runtii sida ay asxaabteeda gudoomiyaha iyo Maxamedba uu sheegay, dhalinyaradu waa waa nambarka ugu badan ee inta badan cududda ugu ballaadhan ee samaysa codeynta inta badan samaysa. Runtii door weyn bay ku leeyihiin codeynta iyo in uu runtii waddanku runtii waxay door muhiima oo kale ka qaataan dhallinyaradu adkeynta iyo ilaalinta nabadgelyada xilliga doorashada lagu jiro. Sidoo kale dhallinyaradu waxay ay qayb muhiima ka noqdaan xilliyada ololaha la samaynayo iyo isku soo baxyadaba inay door fiican ka qaataan dhallinyarteennu. Sidoo kale door wacyigelin bay qaataan dhallinyarada iyo iyaga laftooda qaybaha kala duwan ee dhallinyarta ahna ku wacyigeliya hadday noqoto habkii ay u codayn lahayeen, proceskii u marayay, codayntii habraacyadiiba la wadaagaan. Sidoo kalena inay nabadgelyo ku codeeyaan oo mustaqbalkuna mustaqbalkii waddankoogu yahay ayay la wadaagaan. Marka dhallinyaradu door muhiima bay ka qaataan runtii arrimaha doorashada. Tan iminka aynu ku jirnana waxaan rajeynaynaa inay door aada u weyn ka qaataan runtuna waddankuna waa waddankoogii, mustaqbalkuna waa mustaqbalkoogii, marka way ilaashanayaan waddanku.
Sonyo, dhallinyarada horumarkooda dhinacyo badan taabanaya ayay dallad heer qarana u tahay. Doorashadan dhallinyaradu ilaa halkee baad isleedahay? Way ku baraarugsan yihiin.
Runtii waxaan isleeyahay door aada u muhiima bay doorkan ku leeyihiin ama doorashadan dhallinyaradu marka la barbar dhigo doorashooyinkii hore ee hore u dhacay. Runtii waxaan aaminsannahay inay doorkan ay aada uga baraarugsan yihiin, uga wacyigooga iyo fahamkooguna uga fiican yahay doorarkii hore. Aanan isleeyahay runtii waxay gelin doonaan waqti fara badan sidii ay dhallinyaradooda kalena ay u dhiirigelin lahaayeen una wacyigelin lahaayeen, sidoo kalena ay doorashadana isugu soo bixi lahaayeen una codayn lahaayeen. Marka runtii soonyo ahaan annaga lafteedu qayb weyn baanu ka nahay dhiirigelinta dhallinyarada. Haddaan dib ugu yar noqdo, soonyo waxay qayb ka ahayd ka qaybgalka dhallinyarada ee siyaasadda. Soonyo qayb weyn waxay ka soo qaadatay in xeerarka doorashooyinka ee waddankeenu inay isbeddel aynu ku samayno u suuragelinaya dhallinyarada inay qayb ka noqdaan ka qaybgalka siyaasadda. Runtii waxaa ka mid ah xeerarka xeer xadidayay da'da oo runtii soonyo advocacy iyo wacyigelin iyo dadaal fara badan ay ka gashay lagu bedelay da'dii dhallinyarada, da'dii ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ahaan jirtay 40 iyo 40 wax ka sarreeya inaanu age-ka aanu soo yareynay. Sidoo kale waxyaabaha soonyo hore u samaysay waxaa ka mid ahaa inay marse ay uga qaybgalaan dhallinyaradu inay xadiga lacaga ee lagu xiro cagta lagu xiro marka ay doorashada gelayaan oo runtii dhallinyarta aada culays ugu ahaydna inaanu aanu uga advocate garaynay ama uga doodnay sidii wax looga bedeli lahaa culayska dhaqaale ee dhallinyarta ay saameynaya oo runtii amoodka xadiga lacagtaana waxbaa laga dhimay. Iminka oo maanta aan taaganahayna doorashadan qayb muhiim aanu ka nahay, waxaan soo marnay gobolada oo dhan, magaalooyinka waaweyn, dhallinyaradii waan isu keennay, magaalooyinkii baan isu keennay, shirar baan u qabanay. Waxaanu ka fikirnay in dhallinyaradu ay iyagu laftoodu ay yeeshaan manifesto ama program ama qorshe kaga aadan arrimahan doorashada soo socota oo ay dhallinyaradu ay odhan karto annaga waxaana mudnaan noole, waxaana annaga waddanka annaga priority noo ah ama mudnaanti muhiimaddii noole. Marka hadday tahay shaqo la'aantii, hadday tahay ka qaybgalkii siyaasadda, hadday tahay adkeynta nabadgelyada, ka qaybgalkayga oo aanay runtii door muhiima aanay ku lahayn dhallinyaradu adkeynta nabadgelyada, laakiin ay kaga badan yihiin odayaasha iyo salaadiintu runtii doorka, laakiin la heli karayo dhallinyar u heelan oo u taagan mar walba adkeynta nabadgelyada oo tegi karaya goobaha ay khilaafaadkii waxaas ka dhacaan. Dhallinyartuna iyagunba dhallinyarta dhiirigelin kara oo wacyigelin kara, marka inaan dhallinyar u diyaarsan inay dhallinyartii kale ay wacyigeliso, ay fahansiiso qiimaha uu leeyahay nabadgelyada, qiimaha uu horumarku leeyahay, inaan goboladiina aan kasoo samaynay doorkana runtii ay diyaar u yihiin dhallinyaradu inay qorsho fiicanna ay usoo bandhigaan musharixiintii, qorshahana ay kula xisaabtami karaan insha allah maadaama mustaqbalku mustaqbalkoogu yahay ay weydiin doonaan insha allah.
Markan Xamde Mustafe waa gabadh dhallinyaro ah, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa runtii kaalinteeda. Xamde waxay aqoon u leedahay luuqadda suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu hayay lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga. Marka Xamde, marka hore adigu aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga, maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaan ee mujtamaca kale kala kulmaan, haddaad si gaaraysha ugu sii saartidna xilliyada doorashada oo kale?
Walaa aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkan ku dhowahay. Waxaad weydiisay su-aasha waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba bulshada iyo waqtiyada doorashooyinka. bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanka ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodi badnayd ayna garanaynin luuqadii suuldhabaalaha. Waqtiyada xilliga aynu ku jirno kale ay tahay waqtiyadii doorashadana way kasii daran tahayba, oo waxa dhacda goobihii ay ka codeynayeen oo kale inaan ka helin dad ay isfahmaan, sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaanay soo dhaweynno ixtiraam gaara aanay siinin dadkaasi dhammaantood. Sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka hay'aha gaarka qaba aan idhaahde ma helaan waxyaabihii xaqa ay u lahaayeen waqtiyada doorashada, sida inay helaan oo kale dadkii inay wheelchair meesha ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin. Sidoo kale qofkii maqalka la'aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yacni safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadisa yacni ama soo dhex gala oo luuqadii suudhabaala oo kale turjuma.
Haddaad istul taagtid matalan marka codadka oo kale ee doorashada nagu soo foollah oo kale marka loo eego dadkii safka jooga waxa laga yaabaa tira dad ahoo maqalka naafikiin ay ku jiraan, dadkaasi maxay la kulmaan?
Bulshada maqal kale laftigooda ayaa marka hore labay kale yihiin, qof codku ka soo bixi karayo hadli karaya iyo qof codkii ku xidhay aan hadli karaynin. Caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codku ku xidhay oo kale. Safkii marka lagu jiro waan ognahay maalmaha waxa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ayaa dhacda. Sidaa darteed qofkii oo safkii ku jira hadduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo ma odhan karay anaa kaa horreeyey, safkii bay ku wada jiraan. Qofkii kalena wuxuu odhanaya anuu maanaa fahmayaba muxuu ka hadlay qofkani oo ma soo dhoweynayo ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaya. Marka dhibaatadaas oo kale ku dhacda
alxamdulilah waan ku imanayaa. Waxaan doonayaa gudoomiyaha Soonyo Petri inaan weydiiyo, dad kala duwan baa ka hawlgalaa goobaha codbixinta, tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka hawlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay ee nidaamiya, hawlwadeenada guddiga doorashooyinka way ka hawlgalaan. Sow muhiim ahaa gudoomiye Petri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadka hawlwadeenadii ay gacan siiyaan ay caawiyaan dadka baahiyaha gaarka qaba noocayiba?
Absolutely, waa runtii waa sida ugu muhiimsan dhammaan hawlwadeenada commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta. Annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qayb ka nahay wacyigelinta, iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay ugu wacyigeliyaan. Waxaan markaa fursadan uga faa'iideysanayaa dhammaan bulshada, maadaama waxa weeye insha allah bulshada ay dhageysan doontaa, in ay dareensanaadaan ama ay u dhug yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato oo waxa weeye keliya kuwa maqalka naafada ka ah, kuwa dhagaha naafada ka ah, kuwa physically naafo ah, intuba inay xaq u leeyihiin xaqa codeynta iyo soo isku soo baxa. Marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha codbixinta yimaadaan ay access ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka horreeya dhammaan hawlwadeenada commissionka sidoo kale ay dhug yeeshaan.
Markan Xamde Mustafa waa gabadh dhalinyaro ah, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa runtii ay kaalinteeda. Xamde waxay aqoon u leedahay luuqadda suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu hayay lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga. Marka Xamde, marka hore adigu aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga. Marka Xamde, maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaan ee mujtamaca kale kala kulmaan, haddaa si gaaraysha ugu sii saartidna xilliyada doorashada oo kale matalimaadaa?
Walaa aad iyo aad baad mahadsan tahay barnaamijkan ku dhowahay. Waxaad weydiisay su-aasha waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarka qaba bulshada iyo waqtiyada doorashooyinka. Bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanku ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqadii suuldhabaalaha. Waqtiyada xilliga aynu ku jirno kale ay tahay waqtiyadii doorashadana way kasii daran tahayba, oo waxa dhacda goobihii ay ka codeynayeen oo kale inaanay ka helin dad ay isfahmaan, sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaanay soo dhaweynno ixtiraam gaara aanay siinin dadkaasi dhammaantood. Sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka naafada ah oo dhan ama baahiyaha gaarka qaba aan idhaahde ma helaan waxyaabihii xaqa ay u lahaayeen waqtiyada doorashada, sida inay helaan oo kale dadkii inay wheelchair meesha ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin. Sidoo kale qofkii maqalka la'aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yacni safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadisa yani ama soo dhex gala oo luuqadii suudhabaal oo kala turjuma.
Haddaad isdul taagtid matalan marka codadka oo kale ee doorashada nagu soo foolalah oo kale waxaa jira dadka intoodii badnayd maadaama ay dadka ay tiro yar noqonayaan ama ay ka kooban yihiin marka loo eego dadkii safka jooga waxaa laga yaabaa tiro dadaho maqalka naafika inay ku jiraan. Dadkaasi maxay la kulmaan marka matalan ha noqoto howlwadeenada maxay goobta codbixinta ama dadka codbixiyaasha maxaa caqabada kala kulmayna oo la karnaa imika dadka waa in la gacan siiyo.
Bulshada maqalkale laftigooda ayaa marka hore labay kaleeyeen, qof codku ka soo bixi karayo hadli karaya iyo qof codkii ku xidhay aan hadli karaynin. Caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codku ku xidhay oo kale. Safkii marka lagu jiro waan ognahay maalmaha waxa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ayaa dhacda. Sida darteed qofkii oo safkii ku jira haduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo ma odhan karay anaa kaa horreeyay, safkii bay ku wada jiraan. Qofkii kalena wuxuu odhanaya anuu maana fahmayaba muxuu ka hadlay qofkani oo ma soo dhoweynayo ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaaya. Marka dhibaatadaas kala ku dhacda
alxamdulillah waan ku imanayaa waxaan doonayaa gudoomiyaha Sonyo Petri inaan weydiiyo muhiim ma tahay dad kala duwan baa ka hawlgala goobaha codbixinta tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka hawlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay ee nidaamiya hawlwadeenada guddiga doorashooyinka way ka hawlgalaan saw muhiim aha gudoomiye Petri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadka hawlwadeenadii ay gacan siiyaan caawiyaan dadka baahiyaha gaarka ah qaban oo cayiba.
Absolutely, waa runtii waa sida ugu muhiimsan in dhammaan hawlwadeenada commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qayb ka nahay wacyigelinta iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay ugu wacyigeliyaan. Waxaan markaa fursadan uga faa'iideysanayaa dhammaan bulshada maadaama waxa weeye insha Allah bulshada ay dhageysan doontaa in ay dareensanaadaan ama ay u dhug yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato oo waxa weeye kaliya kuwa maqalka naafada ka ah, kuwa dhagaha naafada ka ah, kuwa physically naafawa, intuba inay xaq u leeyihiin xaqa codeynta iyo soo isku soo baxa. Marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha codbixinta yimaadaan ay access ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka horreeya dhammaan hawlwadeenada commissionka sidoo kale ay dhug yeeshaan.
Waa idin ya Maxamed iyo Axmed oo gabadhiis kaga dhaw Xamdan doonaya su'aal kale ku celiyo. Xamdu marka aad eegtid adigu waxaad ku dhex jirtaa labadii qaybood ee bulshada. Marka maxaad fariin u diri lahayd dadka aan baahiyaha gaarka ah qabin si ay u caawiyaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ama socod ama arag ama maqal ku ay noqoto?
Fariintaan u diray waxa weeyaan maalinta codinta inay yani bulshadoodu garab istaagaan, isku dayaan inay fahmaan, soo dhaweeyaan, xil gaar iska saaraan maadaama ay xaq u leeyihiin sida dadkan kale inay fursad helaan, soo dhaweeyaan, isku dayaan qaabkii ay ula hadli lahaayeen, maxaan ka caawiyaa ku dhahdaan, ka caawiyaan oo kale markii yani codayntii oo kale inay ka caawiyaan qaabkii waraaqada uu saxiixil uu sameyn lahaay oo kale ay ka caawiyaan.
Imika telefishinada ama muuqaalada ka soo baxa matalan fariimaha ka soo baxa guddiga doorashooyinka iyo shirarka waaweyn siyaasiyiinta matalan madaxtooyada oo kale ka dhaca inta badan suuldhabaalihii qof baa tabinayo ku jira, marka taasi waa fursad Soomaa leh?
Ha, fursad la helay weeyaan sababtoo ah sanadihii hore may jirin. Waxay ka mid tahay waxyaabaha in sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliland ku horumartay inaan helay dadkii yacni baahiyaha gaarka qaba inay meel walba ka helayaan fariimihii ay gaadhayaan. Waxaynu u baahanyihin mar walbana in la xasuusiyo sababta awal iska iloobaya dadkii kalunba mar walba lagu mashquulsan yahoo la saaraya awooddii ugu badnayd oo dadkii kale meeshii way ka baxayaan. Marka waxaan leeyahay iloobina mar walba xasuusnaada waa bulshada ku dhexnool welibana sanadihii ugu dambeeyay soo badanaya.
Sonya iyo dadka matalan maqalka muxuu ahay u xadidan yahay marka waa sidee xiriirkaasi?
Aad iyo aad baad mahadsantahay walaal maalin wal oo khamiis ah yacni laba sano ayay noo socotay hoolka Sonya waana isticmaalaa khamiis walba welibana gelinka dambe waxa isugu yimaada dhalinyarta maqalkala halkaas baan iskaga sheekaysanaa waan iskaga nafisnaa maadaama lixdii cisho kale ay xaafada ku xiraysan yihiin halkaa maalin halkaasaan iskugu nimaadnaa. Arintaa laftigeeda waxaa noo hirgelisay oo fikradda lahayd khayr ilaa siiye xaawo qodax oo hadda ku maqan wadanka UK. Talabaad waxaanu mahad celinayaa dalada Sonya oo hoolka nasisay yacni xitaa haddii barnaamij lagu qabanayo waan diidnaa iyaguna way naga aqbalaan oo barnaamijka waa la baatiya anaga dartayo si aan u dhimaadno maalinta khamiista howlka soonyo, waanaan isticmaal aad baan uga mahad celinay ilaa jaraka siiban leeyahay.
Gudoomiye, waxyaabaha fariintan waxa weeye dhalinyarta amaan wada shaqeeyayaasha baan la leenay guddida doorashooyinka. Waxaanu la leenay guddida doorashooyinka lima, waxaanu wada shaqeyn dhow la leenay qaybaha kala duwan ee qaranka sida wasaaradda arrimaha gudaha, qaybaha kala duwan ee bliska, laamaha bliska. Waxaanu sidoo kale wada shaqeyn dhow la leenay xiliyadan oo kale guddiyada wanaag farista iyo xumaan reebista. Waxaa dhaca sida aan ognahay waxyaaba badan oo anshaxa iyo dhaqanka suuban lido ku ah xiliyada kambeynka lagu jiro. Waxaanu halkan fariin uga faideysanaya inaan dhalinyarta u diro dhammaan in dhalinyartu ay ka fogaato wax kasta oo lido ku ah anshaxa suuban iyo dhaqankeena diinta islaamka ee wanaagsanba inay ka fogaadaan xilliga kambeynka. Keliya xaq loogu leeyahay inay codeeyaan, ay soo baxaan, ay codkooda iyo cududooda muujiyaan, laakiin aan dhammaan waxyaabaha kale lido ku ahna kahortaga.
Gudoomiye Badri, aan kaa bilaabo su-aashaegeyna bal sida ugu haboon ee dhalinyarada loogu yarayn karo ama looga saari karo ama sida ugu haboon ee dhibta qabyaaladdu ay leedahay saameynteeda dhalinyaradu ay xor uga noqon karaan. Kasoonyahan Gudoomiye Badri,
runtii waa su-aal aad u qiimo badan. Kow, dhalinyartu waxaa looga saari karaa dhalinyartu inay barnaamij wax ku doortaan, inay yidhaahdaan yaa maanta barnaamijka aad doonayso. Waxaa maanta waddankeena aad u sarreeya heerka shaqo la-aanta runtii. Marka waa in la yidhahda yaa haya farsamo ama waxa weeye maanta yaa shaqo la-aanta yaa yarayn kara. Maanta xisbigee ama musharax madaxweynehema maanta shaqo yaraanta xal u keeni kara runtii. Inintaa marka maanta waxa weeye lagu doorto aragti ku dhisan waxa weeye xeeldheeri iyo barnaamij siyaasadeed in lagu doorto waxyaabaha looga hortegi karo. Mid labaadna waxyaabaha qabyaaladda lagu yarayn karo. Dadka maanta tartamaya inaanay ku ololayn qabyaalid, ay ku ololeeyaan sidoo kale yani waxa weeye aragti wax qabad iyo waxay qabteen iyo waxay qaban doonaan.
Waxaan doonayaa Maxamed iyo Axmed Beyna su-aashiidan siiyo sida uga haboona dhalinyarada ay uga fogaan karto qabyaalada xilli doorasho iyo xilli kaleba.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu ay marka koowaadba runtii ay aqoon iyo garasho ay u lahaadaan ay ku qiimeyn karayaan ku kala saari karayaan barnaamij siyaasadeedka ay wataan xisbiyada iyo musharaxiintuba ay ablaableyn karaan qiimeyn karaan maxaa ugu jira dhalinyar ahaan shaqo abuurkooga maxay ka yidhaahdeen, horumarkooga kale maxay ka yidhahdeen, waxbarashadooda maxay ka yidhahdeen, caafimaadkooga maxay ka yidhaahdeen, noloshoodii kale ee hadday noqoto, hogaamintoodii iyo ka qaybgalkii siyaasadda dhalinyarada ee hadday noqoto, xisbiyadii iyo ururadiiba qayb muhiim inay ka yihiin, iyo sida uu xisbigaas ama musharaxaasi uu ugu helan yahay dhalinyarada runtii inay qiimeeyaan waa marka koowaad. Oo aanay ku dooran qabyaalada laakiin ay ku qiimeeyaan barnaamijkiisa uu wato musharaxaas ay runtii ku qiimayaan. Runtii sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada laftoodu inay iyaga laftoodu ay samaystaan barnaamij ama qorshe ay u soo bandhigayaan musharaxiinta oo ay leeyihiin maanta annaga waxaa danta noogu jirtaa inaad waxaan nagala shaqayso, oo ay u soo bandhigaan qorshayaashoodii iyo waxyaabaha ay tabanayaan si ay runtii horumarkoogii iyo hogaamintoodiiba ay kala shaqeeyaan musharaxiintu inay u soo bandhigi karaan musharaxiinta, inay sidoo kale ay qabanqaabin karaan ay organise karan karaan ama abaabuli karaan kulamo ay kula doodayaan musharaxiinta, ay kula fadhiisanayaan, ay kula kala sheekaysanayaan barnaamijkooga, oo su-aalo ay ka weydiinayaan qorshahooga ay la fadhiistaan. Runtiina waan soo jeedinayaa. Runtii sidoo kale waxaan soo jeedinayaa inay dhalinyaradu aanay ku tiirsanaan qabyaaladda oo aanay ku dooran qofka musharaxa aanay qabyaalad ku dooran, laakiin ay ku doortaan siyaasadiisa iyo waxqabadkiisa horumarinta. Shan sano xilka inoo haya, shan sano kadib muxuu waddankeena dhalinyar baan ahay, maxaan sideen u ekaanayaa dhalinyar ahaan, maxaan doonayaa inaan shan sano kadib aan aqoon u yeesho caafimaadkayga, horumarkayga, waxaan higsanaya sida uu ila jaanqaadi karay musharaxu runtii inay ku doortaan. Sidoo kalena xilliga doorashada ku jirtana waxaan kusoo gabagabeynayaa inay dhalinyaradu ay door mas-uuliyad gaara iska saaraan haddii noqoto ololaha oo qayb muhiima ah ay ololaha si qurux badan ay uga qayb qaataan. Sidoo kalena maalinta codeyntana ay si fiican oo qurux badan oo codkooga u dhiibtaan maadaama yihiin cudud waddanku u leeyahay.
Maxamed, maxaad ku darlitaa qabyaaladda in weliba maadaama imika xilli doorasho lagu jiro inaan dhalinyarada cududooda lagu qaybinin?
Walaal Khadar, aad baad umahadsantahay runahantii. Markaynu nimaadno dhalinyarta reer Somaliland, caqabada ugu faraha badan haysata waa laba cadow imaanta leeyihin. baasha qabyaalada baalka leedahay qaadka soo yahay barnaamij fanaaga meel yaala labadaba waxaanu dhalinyarada reer Soomaaliland ku wacyigelinaa war qabyaalada meel ku gaarsiin mees wax program cad oo aad u tagtay xisbiga iyo cid aad taageerayso oo aad tiraahdo for example waxaanu baahnaa wax barasho maanta tayale waxaanu baahnaa shaqo abuur baan baahnaa waxaanu baahnaa in la sameeyo meelahi farsamada gacanta iyo tifadkii baan u baahnaa run ahaantii soo yahay waxaanu soo jeedinaynaa in maanta dhalinyarteena reer Soomaaliland oon halkan uga faa'iideysanaynaa inay maanta dhalinyartu u baahan tahay inay la yimaadaan fikrado ay musharaxiinta kula baayactamayaan war haddaan codkayga ku siiyo anu qabyaalad kugu siin maaya maxaad iigu bedelaysaa brogramo marka waxaan u baahnay in waxbarashadeena sare loo qaado dhalinyarta reer Soomaaliland maanta waxay ugu baahan tahay waa waxbarasho tayo leh baahan tahay waxay u baahan yihiin intay loo waxbarasho tayo leh dhalinyarta loo abuuro oo qabyaalada iyo waxyaabaha kale ee xitaa kaaminada la socdo inaan barnaamijkaasi ay ka fogolaamaan soo jeedeen
gudoomiye gabagabadii barnaamijka seed u aragtaa xalka dhalinyaradu si reer Soomaaliland ay ku gaari karaan yoolkooda
runtii waa su'aal aad u fiican fariin waxa weeye xalka ugu weyn waxa weeye horta dhalinyartu dhammaan dhalinyarta Soomaaliland waxaan ku boorinayaa inay codeeyaan oo waxa weeye ay u soo baxaan codbixinta xaqna u leeyihiin inay codeeyaan loona codeeyo sida uu sharci ku siiyey marka waxaan ku dhiirigelinayaa horta isku soo baxa dhammaan ah dhalinyarta Soomaaliland ka qayb qaataan codbixinta ka dhici doonta insha allahu dalka oo marka ay ugu codeeyaanna dee waxa ciddii ay u arkaan dantooda iyo barnaamijka ay ku dooranayaan fariintan halkan uga marinay aan u marinay wax weeye dhalinyarta Soomaaliland in ay dhammaan ka fogaadaan falal kasta oo liddi ku ah waxa weeye kala qaybinta bulshada inay ku kacaan fal kasta oo waxa weeye nabadgelyada waddanka iyo dadkaba
maxamed maxaad mid yaa laba haddaad tiraahdid xalka dhalinyaradu inay ku guuleystaan himiladooda siyaasiga
waxaan soo jeedin lahaa ku dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u gaadhaan halka iyo himilada ay leeyihiin inay ugana qayb qaataan talada dalka reer Soomaaliland waxayna u baahan nahay inay dhalinyartu u midoobaan danta dhalinyarada iyo sidii loo horumari lahaa nabad ku codeeyaan doorasho xor iyo xalaalihna ay si ay noogu dhacdo inay dhalinyartu ay program iyo barnaamijyo ula tagaan xisbiyada programmadoodaasina loo fuliyo
aadan mahadsantahay axmed mid yaa laba halka
halka waxaan u arkaa sida ay asxaabteeda kale sheegeen in dhalinyartu ay mas-uuliyad runtii iska saaraan mustaqbalkoogii iyo ilaalinta nabadgelyada waddankoogiiba runtii sidoo kale inay gabartaan xuquuqadkoogii codbi
aad iyo aad baad mahadsantihiin ugu dambeyn waxaan siinayaa xamda fariinta
waxaan kula talinayaa dhammaantood horta inay nabadda ilaaliyaan sababtoo ah nabaddeenna wax ka muhiimsan ma jirto waxaan leeyahay nabad ku codeeya dhammaantiinba waddankeenana inoo ilaaliya insha allah
intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii waxaana barnaamijku toddobaadkan uu ku saabsanaa dhalinyarada Soomaaliland iyo doorkooda siyaasadda gaar ahaana waqtigan ay doorashooyinku inagu soo fool leeyihiin waxaa barnaamijka marti igu ahaa guddoomiyaha dalladda dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee Sonyo Badri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb gelayay Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafe waxaana dhammaantood ay ka tirsan yihiin dhalinyarada dalladda heer qaran ee Sonyo tan iyo kulan dambe intaanu barnaamijkan mid lamid isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
Khadar Maxamed Cakule aad buu mahadsan yahay weli halkan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna waa heestii caanka ahayd ee ma ooyeen iyo fanaanada codka la sheegalay Khadija Fowday Nuur waqtiga ayaa diiday inaan codkaas idiin sii wadno Khadija Fowday Nuur fursado kale ayaad ku dhageysan doontaan gudahan idaacaddii galabtana waa naga intaas waxaad ina socotiinaysaa Caashi Ibraahim aadan intan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idin leenahay nabadgelyo.